Ingabe izinto eziphilayo zadalwa?
Isethulo.
Ingabe izinto eziphilayo zadalwa? Noma wena ungumkhiqizo wezenzakalo ezinhlakanhlaka ezingenanjongo? Lona umbuzo oyindida kakhulu. Noma kunjalo, impendulo yawo ibaluleke kakhulu. Le ncwajana iphendula emibuzo enjengale. Ingabe umhlaba wethu wakanyelwa ukuba ube nezinto eziphilayo? Yini singayifunda emqamweni esiyibona endalweni? Ingabe imfundiso yokuziphendukela kwemvelo isekelwe emaqinisweni? Ingabe isayensi iyakuphikisa ukulandisa kweBhayibheli ngendalo? Kungani kubalulekile lokho okukholelwayo?